Sunt Marina Dumitrescu, realizatoarea emisiunii Teme Deschise. Vă rog să primiți urările mele de bine, spor și nădejde, căci lumea în care trăim are nevoie de ideile noastre, de buna comunicare între noi. Rămâneți așadar pe recepție. La mulți ani!
Teme Deschise cu Marina Dumitrescu.
Bună seara tuturor! Iubesc între toate formele media radioul și pentru că tezaurizează glasul în toată complexitatea lui. Vocea umană, care de altfel îmbătrânește ultima în șirul diminuărilor aduse de trecerea timpului. Amintirea unei voci este întotdeauna mai tulburătoare decât alte fațete ale memoriei, pentru că ea reactivează cel mai veridic mișcările sufletului și ale gândului, apropiindu-ne-le. Nu pot nega mulțumirea sufletească de a putea readuce în prim plan astăseară, prin mijlocirea unei prețioase înregistrări radiofonice, nu doar inconfundabila voce, dar și întreaga personalitate a unuia dintre cei mai fini, discreți și constructivi intelectuali români ai ultimelor decenii. Este vorba de scriitorul, istoricul și editorul Romulus Rusan, de curând plecat la cele veșnice. Cofondator și diriguitor, alături de soția sa Ana Bladiana, al Memorialului Siget, al Centrului Internațional de Studiu al Comunismului, precum și al organizației non-guvernamentale Alianța Civică, fruntaș al elitei culturale românești, Romulus Rusan impresiona și impresionează încă printr-o candoare și o căldură a verbului dispărute în general sub tăvălugul rigorilor mediatice. În anul 2013, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la crearea Memorialului Siget și a 15 ani de la lansarea școlii de vară de acolo, realizam în studioul Radio România Cultural o convorbire cu Ana Blandiana și Romulus Rusan, pe care mă bucur să o putem reasculta împreună în semn de omagiu și prețuire.
Memorialul este format din Muzeul de la Siget și din Centrul Internațional de Studii, care este în București și care cuprinde o editură, o bancă de date, arhiva de istorie orală, care cuprinde mii de ore de înregistrare, dintre care unele au fost donate Institutului de la Stat de Memoria Pământului, ca să spun așa. Deci, în primul rând, aceste două lucruri care funcționează în paralel și într-o continuă colaborare. În al doilea rând, cred că aș vrea să vă mărturisesc că înainte de a organiza acest jubileu de 20 de ani, ne-am întrebat serios dacă nu cumva e o lipsă de modestie din partea noastră. Și răspunsul este că nu, pentru că, sigur, ne gândim la cei 20 de ani de eforturi pe care le-am făcut, ne gândim la faptul că este primul memorial al victimelor comunismului din lume, dar ceea ce sărbătorim cu adevărat este faptul că din acel moment, din momentul în care Consiliul Europei a luat sub egida sa proiectul nostru de creare a unui memorial, a primului memorial al victimelor comunismului din lume într-o închisoare din România, Consiliul Europei, o instituție esențială a noii Europe, a preluat perspectiva victimelor comunismului asupra istoriei recente. Deci, din acel moment s-a oficializat această perspectivă. Îmi amintesc că în prima discuție, când eu am propus asta, a fost mai întâi un fel de mirare. Victimele comunismului părea că sună ciudat, ca și când ar fi o exagerare. Nu a apărut încă Cartea Neagră a Comunismului. Între timp s-au întâmplat enorm de multe lucruri și, în general, din acest punct de vedere, istoria înaintează foarte corect. Ceea ce era o mirare în 1993, peste mai puțin de 5 ani, Consiliul Europei anunța primele 3 locuri ale memoriei europene ca fiind în ordine Auschwitz, Siget și Memorialul Păcii din Franța. Iar anul trecut, atunci când am fost invitați la Uniunea Europeană, la Parlamentul de la Bruxelles, președintele acestui parlament, adresându-se deținuților politici, mulți invitați din România și prezenți la vernisaj, a spus: dumneavoastră sunteți adevărați eliberatori a Europei. Este o distanță enormă pe 2 decenii.
Deci s-a realizat foarte mult în sensul acestei recuperări.
În schimbarea mentalităților occidentale, în primul rând, iar această schimbare are legătură, de fapt, cu intervenția Estului, printre altele, cu faptul că în Uniunea Europeană au intrat țări din Est care au adus propria lor perspectivă. Dar noi am fost primii.
Da. Domnule Romulus Rusan, aș vrea și din partea dumneavoastră o imagine de bilanț după acești 20 de ani. Ce obstacole principale de-a lungul acestei perioade ați mai avut de depășit? Câteva momente de răscruce, să spunem. Îmi închipui că au fost foarte multe și știu că lupta a fost lungă și continuă, într-un fel, că nu putem spune că victoria este de plină.
Eu aș asemăna crearea memorialului cu deschiderea unei flori. O să par un idilic, un sentimental, dar așa a fost. Centrul acestei flori au fost deținuții politici. Și pe urmă s-au deschis petalele, ei rămânând în mijloc ca un pistil care va fertiliza în continuare istoria, vorba lui Jerzy Buzek, istoria eliberării Europei de către ei, de către cei care au rezistat. Cei care au fost în țară au murit sau au fost marginalizați și foarte mulți dintre ei exterminați în perioada 1948-1964, cu două subdiviziuni, 1948-1955, când s-a produs o relaxare din cauza presiunilor occidentale exprimate la conferința de la Geneva și în vederea admiterii României la ONU, și o a doua perioadă, paradoxal, după plecarea trupelor sovietice din România și de teama unei reluări în România a Revoluției Maghiare, care a lăsat urme serioase în mentalul popular, speranțe. Cei din Occident refugiați acolo, unii dintre ei au scris istorie. Printre ei, de pildă, Ciceronio Nițoiu, care a scris nenumărate cărți în care prefigura istoria gulagului românesc care se scrie astăzi. A mai fost puțin mai târziu Victor Frunză, disident, de fapt, fost membru de partid, fost conferențial la Ștefan Gheorgheu, dar care a făcut o cotitură bruscă în anii 80, a scris o istorie a Partidului Comunist Român foarte dură, foarte critică și a fost practic expulzat. El a scris în Danemarca o istorie care și acum se poate citi din punct de vedere de stânga, social-democrat. Dar privind cu mare simpatie celelalte două partide democratice românești, pe țărăniști, pe liberali. Asta este centrul acestei flori, adică ce s-a scris în Occident. Aici nu s-a putut scrie, din păcate, dar imediat după 90 s-a creat un reviriment extraordinar. Foști deținuți politici au început să publice, să scrie și apoi să publice cărți de memorie.
O cantitate impresionantă.
Extraordinară, da. Foști deținuți politici, istorici de profesie, cum a fost profesorul Papacostea, profesorul Zub, și-au schimbat, practic, parțial preocuparea. Papacostea era medievist, Zub era modernist și au intrat în această mișcare de scriere a istoriei comunismului. de asta dată cu experiența lor. Imediat după el, ei au venit un al doilea rând de petale, și anume tinerii cercetători crescuți oarecum sub influența maestrilor de care am vorbit. Și atunci au apărut Marius Oprea, Claudiu Secașiu, Gheorghe Onișoru, istorii străini veniți aici la specializare, care au scris studii deosebit de interesante, ca Ulrich Burger, care a scris o istorie, el lucra la o istorie a Partidului Național Liberal, țărănesc, în raport cu Moscova, sau Percival, Mark Percival, care se ocupa de relațiile româno-britanice în perioada războiului. Un al treilea rând de petale sunt studenții din acel timp, cum e colega noastră Ioana Boca, care este de atâția ani alături de noi și care s-au alăturat în urma apelurilor noastre și ale regretatului profesor Gheorghe Ceaușescu, care era cel mai important din punctul lor de vedere. Era un om de o largă deschidere, era și el dintr-o familie de foști deținuți politici. Și în sfârșit ultima deschidere ar fi aceasta cu a elevilor școlii de vară, care desfac această floare. M-ați întrebat de accidente, au fost nenumărate, cum se întâmplă în natură, au fost toamne cu brumă, au fost ierni cu îngheț, am avut foarte multe, foarte multe împotriviri, n-aș vrea să le enumăr acum pentru că au trecut. Aș vrea să știe toți cei care ar face, și sunt mulți care fac asemenea lucruri, că trebuie să fii consecvent, să nu-ți pese de lovituri și să ajungi să termini ceea ce ai început.
Mi se pare interesant să ne gândim tot așa, să facem o reflexie gen feedback în ceea ce privește receptarea, disponibilitatea societății românești în special, dar și a lumii occidentale în general, față de această reactivare sau repunere pe tapet a memoriei comunismului. Și aș vrea să-mi spuneți dacă la ora actuală sunteți mulțumiți sau mai mulțumiți decât acum un deceniu în legătură cu această receptare. Pentru că, totuși, la nivelul societății, în ansamblu, nu știu dacă această problemă are pregnanța și suficientă și dacă este în mod suficient conștientizată.
Am început de atât de jos încât nu se putea decât crește și, în mod evident, receptarea a crescut de-a lungul timpului, dar a crescut pornind de la un punct în care eram considerați dușmani, adică se vorbea despre sacrilegiu de la Sighet în ziarele oficiale, sacrilegiu fiindcă vindem suferința românilor occidentalilor.
Da.
Deci, încet, încet, lucrurile au evoluat spre bine. E adevărat însă că au evoluat mai ales pentru niște minorități, pentru niște elite. Adică este clar...
Asta e problema. Asta e problema.
Dar vreau să vă spun că toată istoria lumii înaintează prin elite. Toată istoria lumii face pași înainte prin niște personalități, prin niște grupuri, încât nu cred că trebuie să fim disperați. Problema mai gravă este atunci când elitele intelectuale se sfărâmițează sau sunt sfărâmițate și sunt opuse una alteia. De exemplu, au existat ani de zile în care se susținea că trebuie făcut un nou, că trebuie făcut un memorial al victimelor comunismului, pentru că România este singura țară care nu are. Când situația era exact invers, România fusese prima care avusese în continuare memorialul de la Sighet, este cel mai important din toate memorialele din fostele țări comuniste, chiar și față de cel de la Budapesta, care a apărut după 11 ani și care este tot un mare memorial.
Identificați memorialul de la Sighet cu tot ceea ce presupune el, cu un eventual muzeu național al comunismului care să existe în capitală? Considerați că este neapărat, că s-ar suprapune aceste două instituții, sau credeți că un asemenea muzeu național al comunismului în capitală ar adăuga și el
Deci am de făcut două punctări la felul în care a spus întrebarea. Național este mai puțin decât internațional. Muzeul de la Sighet este o instituție internațională a memoriei, percepută ca atare în Europa și în Statele Unite.
Poate mai mult în Europa, culmea, decât în România. Asta e un alt aspect asupra căruia trebuie să insistăm.
Da, putem reveni.
Da.
În același timp, memorialul de la Sighet nu este memorialul închisorii de la Sighet. Este memorialul represiunii comuniste din România și a rezistenței și din celelalte țări. Asta a apărut pe parcurs. Nici măcar n-am avut la început intenția să oglindim țările din jurul nostru. A fost propunerea reprezentanților Cartei 77, care au venit și au spus, dar de ce nu vorbiți și despre noi? De ce nu vorbiți? În Cehia nu exista nimic. Și atunci prima sală a fost cea despre Solidarnosc, pe care am primit-o gata, făcută de la Institutul Polonez. A fost un dar neprețuit. În general, relațiile noastre cu instituțiile poloneze, culturale și ale memoriei au fost tot timpul excelente, cu Solidarnosc în primul rând. Și o sală despre primăvara de la Praga, una despre răscoala din Berlin din 53, una despre Revoluția Maghiară, și în felul acesta represiunii din România îi se adaugă și rezistența, actele de rezistență majoră din celelalte țări. Există în plus o sală, cea mai mare din muzeu, care se numește Cronologia Războiului Rece, care este fixarea într-o sală a unei expoziții făcută pe un proiect european, care a fost în engleză, în muzeu există în românește, evident, dar a fost o expoziție itinerantă în mai multe țări europene și care cuprinde, de fapt, cadrul mondial al comunismului. Deci, istoria lumii în momentele esențiale între 45 și 89.
Revin
la întrebarea noastră, și eu voiam să revin. În București trebuie să existe un muzeu. Parlamentul nostru tocmai a zis că nu trebuie, că nu e momentul.
Tocmai,
povestea
da.
Asta cu nu e momentul este răspunsul clasic de decenii și de decenii atunci când vrei să refuzi ceva. Și tocmai pentru că noi, a fi independent este în același timp foarte bine și foarte rău. Foarte rău că nu primești bani ca atunci când ești o instituție de stat.
Da.
Foarte bine, pentru că nu depinzi de asemenea aprobări. Deci noi am deschis în București un spațiu expozițional permanent al Sighetului, tocmai pentru că nu se întrevede deocamdată nicio...
Capitala este privată de un asemenea loc
exact,
al memoriei care este esențial.
Dar încă o dată, faptul că la București se va face, și dacă nu va face statul, noi vom continua să facem, și chiar dacă va face statul, noi vom continua să facem o replică a Sighetului în București. Deci acest lucru nu înseamnă că Sighetul nu cuprinde deja
nu tot. Nu cuprinde tot, sigur, deci, că da.
Deci,
că nu este pentru, de fapt o pentru lucrare București, completă, o instituție
nu pentru
completă.
Istoria României este important, pentru că este un oraș cu foarte puține muzee pentru o capitală,
sigur că da.
Și pentru că vin turiști tot mai mulți care întreabă, vor să vadă urmele comunismului despre care au auzit.
Și se duc la Palatul Parlamentului.
Și se duc la Palatul Parlamentului
și zic, și nici măcar nu e așa urât.
Și cu asta se termină.
Asta e nenorocirea
exact.
Noastră.
Deci este absolut obligatoriu.
Domnule Rusan, aș relua cu dumneavoastră o parte din întrebarea pusă doamnei Blandian, așa, anume următoarea. Această lipsa unui sprijin instituționalizat și autorizat, în ghilimele, în sensul cel mai larg, este una din principalele cauze pentru care, de fapt, acest mesaj, această memorie a comunismului, memoria trecutului recent, nu pătrunde suficient. Repet, sigur că pătrunde într-o categorie a societății care gândește, care simte, care are conștiință, dar ar trebui să pătrundă mai mult. De aici vin foarte multe necazuri, nu din această neasumare la cel mai înalt nivel a acestei
aici
problematici.
Aici intervin cei 3 P. Părinți, pedagogi, presă.
Așa este.
Părinții nu mai știu ce a fost. Mai știau bunicii, mai știu cei care mai trăiesc. Copiii de acum știu doar că nu trebuia să porți părul lung, că rochile scurte erau condamnate de miliție și așa mai departe. Dar nu știu ce s-a întâmplat, mai ales în perioada deci. În prima perioadă comunistă, de până în 64. Restul e așa, un fel de istorie orală, foarte schematică. Asta cu cozile, cu scaunelul de la coadă, cu dusul la ora 2.
Care au devenit detalii de-a dreptul pitorești.
Da.
Ele sunt evocate așa cu un fel de drag și cu o nostalgie.
Da.
Și aici, iarăși vreau să vă întreb, nu vi se pare că între anii 90, începutul anilor 90, când ați început lupta aceasta cu Memorialul Sighet, și acum totuși în societate s-a diminuat acest radicalism anticomunist,
da,
care totuși exista atunci?
Așa e. Noi am la începutul școlii de vară publicam culegeri din tezele pe care le dădeau elevii pentru admiterea la școală. Cartea din 2000 este memorabil, exerciții de memorie se numea, cu amintirile a câtorva zeci de vreo 50 de elevi din România și din Republica Moldova și Nordul Bucovinei veniți la școala noastră, în care se știe totul, de la ce s-a întâmplat cu bunicii, mai ales cei din spațiul sovietic, cum îi duceau, sate întregi erau duse în fundul Siberiei, cât se întorceau, cât nu se întorceau. Românii știau și ei de bunicul care a fost închis, românii de aici, din actuala România.
Și interesa.
Da.
Îi interesa.
Interesa, scriau cu mult, cu mult patos. Acum nu mai știu nimic, după cum v-am spus. Sunt de vină părinții că nu au învățat.
Ați
de la
spus
bunici.
3 P. Părinți,
doilea,
pedagogi, presa,
da.
Și adăuga politică, clasa politică.
Și clasa politică, da. Dar asta le cuprinde pe toate, pentru că clasa politică este foarte închisă în ea însăși și practic numai mișcările civice, ca să zic așa, mai reușeau sau încearcă să reușească acum să generalizeze acest
elan. Eu cred că totuși școala,
elan.
Școala mi se pare
școala,
esențial.
Ați văzut ce rezultate sunt la bacalaureat, ați văzut ce rezultate sunt la examenele de definitivat ale profesorului. Eu aș face un test și al profesorilor universitari care au dat diplome profesorilor care nu reușesc la definitivat, profesori care i-au educat așa cum i-au educat pe ăștia elevii care cad la bacalaureat.
Este deci un cerc vicios sau un lanț care nu se mai termină.
Manualele sunt execrabile, sunt niște colecții de limbă de lemn perfectă, în care în loc să vorbești de, mă refer chiar la istoria generală, nu la istoria comunismului, în loc să vorbești de Alexandru cel Bun sau de Nagoe Basarab, domnitori culturali care au făcut foarte mult pentru țara lor, Vorbești de Ceaușescu și Idi Amin și Che Guevara, comparație între... Cam astea sunt manualele.
Studiați constant manualele de istorie școlare și din școala medie și din liceu. Vă preocupă acest capitol?
Avem o istorie a luptelor pentru manuale, memorii. Da, apropo de studierea, studiem chiar comparativ. Vreau să vă spun că am văzut un manual scris de Anatol Petrencu, un important istoric de la Chișinău, un manual basarabean din...
Da.
Nu mi-a venit să cred că poate să existe. Extraordinar de interesant, de concret, de punctat, încât copiii înțeleg totul și despre ei și despre noi și despre cum sunt plasați în Europa. În comparație cu manualele noastre, era o capodoperă, pur și simplu. În general, mondializarea aplicată la învățământ este o catastrofă, da. Și absolut toată lumea, și occidentală, este de acord.
Eu cred că la Uniunea Europeană ar trebui inițiate, am și spus lui Stefan Courtois, care face parte din echipa domnului Lindblad.
Sper că o să avem mai mult succes, deci chiar vrem să propunem...
Să propună împreună cu această platformă pentru conștiința și memoria europeană, o discuție la Comisia Europeană, așa cum se discută de energie, de corupție, de justiție, să se discute despre manuale. Este foarte important.
Practic, de aici provine totul. Se nasc generații după generații care nu mai știu nimic.
Bineînțeles.
În anii 80, în primul rând, s-a mediatizat serios noțiunea de dizident. Deci, în România au fost infinit mai puțin dizidenți decât în alte țări. Întrebarea este ce înseamnă dizident?
Și ce înseamnă rezistent?
Exact despre asta e vorba. Îmi amintesc că soțul meu a fost la o dezbatere în Cehia, unde pur și simplu au ieșit scântei pentru că nu voiau să discute decât despre dizidenți. Și el spunea, a existat o rezistență extraordinară în cadrul unei represiuni infinit mai grave decât cea a anilor 80. Și ei spuneau, nu, pe noi asta ne interesează numai după 60. De ce? Pentru că erau interesați doar de comuniștii care deveniseră dizident, înseamnă să fie aparținut
unei structuri de care să divorțezi.
Și să te întorci împotriva ei. E bine, nu am avut, în general, nu prea am avut comuniști adevărați. Deci n-am putut avea nici dizidenți care nu puteau proveni decât din comuniști adevărați, în sensul de comuniști care chiar credeau în ideile lor. Ai noștri majoritate au fost niște oportuniști care n-aveau cum să devină dizidenți pentru că au continuat să fie oportuniști și la național-comunismul lui Ceaușescu. Dar acest tip politically correct de a aborda chestiunea rezistenței împotriva comunismului este absolut vicios, absolut necorect.
Și de aceea noi, când avem ocazia, trebuie să insistăm chiar
analitic memorialul
într-o discuție ca asta
este
pe această
chestiune. Memorialul este în general muzeu și centru de studii și școală. Întotdeauna am spus aceste trei lucruri se întâmplă acolo. E bine, ca centru de studii și ca muzeu, este clar că noi ne ocupăm de perioada de până în 89, dar evident că cu accentul pus pe primii 15 ani, pentru că ei au fost infinit mai duri. Ei au fost, adică, câteva zeci de deținuți politici al lui Ceaușescu față de, sutele de mii de deținuți politici ai perioadei staliniste, comparația
nici nu poate
să intre. Deci asta este problema. Este foarte ușor să strigi jos Ceaușescu, de fapt asta e toată problema ultimilor 23 de ani, că la Revoluție unii au strigat jos Ceaușescu și au creat postcomunismul, iar alții au strigat jos comunismul și s-au dus în piața universității, în Alianța Civică, în partidele politice democratice, în măsura în care au mai existat, pentru că după aceea s-au amestecat cu totul.
Da, da. Deci, într-adevăr, această diferență de nuanță, de fapt, e o diferență între două concepte, nu e o diferență de nuanță pură. Între dizident și rezistent este extrem de importantă. Spuneți-mi, vă rog, din experiența pe care o aveți și internațională, pentru că, într-adevăr, sunteți implicați în această activitate a memoriei comunismului și din celelalte țări ale fostului bloc sovietic, este adevărat sau nu că acest deceniu și jumătate, deci, de la noi, s-a remarcat, bine, lăsând poate la o parte Rusia, care oricum este o problemă în sine, dar păstrând proporțiile, cred că se poate face o comparație și cu Rusia. Este adevărat că acest deceniu și jumătate de la noi, de represiune și implicit de rezistență, așa cum a fost, poate fi pe undeva pe primul loc într-o ierarhie analogă a acelei perioade în celelalte țări?
Cred că, cum să spun, pot să vă spun de ce a fost așa, cu siguranță. Deci,
este justă această...
Deci cu Uniunea Sovietică nu se poate compara.
Cu Uniunea Sovietică e mai greu de comparat, sigur.
Vorbea Romul Rusan despre cartea aceea în care copiii au scris, adică în timp ce copiii de pe teritoriul României scriau când bunicul meu a fost în închisoare și a stat 5 ani, cel din Basarabia scria când satul nostru au fost deportați 3.000 de oameni și așa mai departe.
Da.
Deci este de necomparat. Dar pentru teritoriul României, explicația este că, în primul rând, rezistența armată din munți a existat într-o măsură mult mai mare decât în celelalte țări, pentru că au existat nuclee și în celelalte țări, dar la noi a durat până în 62. Este imens.
A durat pe toată
deci în 62 a fost omorât ultimul partizan din munți. Deci, pe de-o parte, asta a făcut ca represiunea să fie sălbatică, împotriva tuturor, împotriva țăranilor care îi ajutau și așa mai departe.
Toată această populație carcerală a perioadei despre care vorbim acum presupune o extrem de interesantă sociologie. În abordările dumneavoastră la Sighet sau, din ce știe Ioana Boca, din studiile pe care le fac alți tineri cercetători, există o preocupare asupra acestei hărți sociologice a închisorilor, pentru că există acolo absolut toate categoriile de oameni și, în general, oamenii cei mai meritoși ai societății. Cum am spus și cu alt prilej, aceste închisori din România, peste 40 de penitenciare pe tot cuprinsul țării plus locurile de deportare, au fost locul unei perfecte contraselecții. Adică acolo, în loc să fie oamenii care meritau o pedeapsă, erau exact oamenii care meritau cu totul altă soartă.
În completare la ce s-a spus înainte, vreau să zic că în Bulgaria a avut loc o represiune sălbatică imediat după 9 septembrie 1944. Mii de oameni, de membri ai Partidelor Democratice, au fost exterminați.
Pe sistemul sovietic stalinist pur, deci
sistemul,
execuția sumară.
În timp ce la noi guvernul nesigur al lui Petru Grozan, nu mai vorbesc de guvernele realmente democratice dinaintea lui, în frunte cu guvernul Rădescu, încercau să îmbunătățească oarecum condițiile armistițiului din 23 august, 13 septembrie 44, fiindcă au durat 18 zile până de la discursul regelui până la semnarea armistițiului. Tito a exterminat fizic, direct cu glonțul, 200 de preoți croați din propria lui republică. La noi s-a mers, așa cum spunea Ana, pe o metodă așa graduală, până când totuși comuniștii au reușit să pună mâna pe putere prin alegerile măsluite din 46 și pe urmă să fie chiar recunoscuți prin tratatul de pace din 47, după care a urmat potopul de sânge, după ce la Paris am fost recunoscuți ca o țară democratică. Revenind la populația carcerală, întrebarea noastră, noi avem 90.000 de fișe de detenție obținute într-o primăvară a celei flori de care vă vorbeam, când un director al Direcției Penitenciarelor ne-a permis să copiem fișele de detenție care mai existau după distrugerea de către Ceaușescu a arhivei penitenciarilor. Au fost totuși salvate 90.000 de fișe.
Ceaușescu s-a făcut a distrus un sistematic arhivele tuturor penitenciarelor care mai existau? Sau s-a, n-a fost
s-a demolat un depozit la Văcărești, în apropierea mănăstirii și urmau ca și conținutul lui să fie distrus, dar unii ofițeri au luat cu lopata, au dat ordin să fie încărcate aceste fișe în niște camioane și le-au dus la Jilava, le-au aruncat într-o cameră a fostului spital și pe urmă au fost arhivate corect. Noi am făcut copii și avem deci în jur de 90.000 de fișe de detenție, respectiv pentru circa 70.000 de deținuți, fiindcă unii aveau mai multe asemenea fișe. După primele estimări, 29% dintre deținuți au fost sărani. Putem spune că este cifra din manualul demografic al epocii. Cam atâția țărani erau în raport cu alte categorii. 13% sunt muncitori, 6,5% sunt meseriași și, pe urmă, sunt categoriile intelectuale și liber profesioniste, cam cu 2% preoți, 2% studenți, 2% elevi, 2%.
Elevi. Medici, am înțeles că existau 2%. Penitenciare pentru minori. Asta
da,
mi s-a părut ceva absolut incredibil.
Deci
toate categoriile,
toate
practic.
Categoriile
toate,
și
toată
țăranii
societatea era reprezentată.
Surprinzător de mulți simt, pentru că la noi, de fapt, fiind un stat cu o tradiție lungă țărănească, practic de la înființarea lui, când o fi fost, că a fost împărțit mereu, aveau această tendință conservatoare, creștină, și ei se țineau foarte tare de credințele lor și
de asta unde, i-a și costat, așa de
asta i-a și costat. De unde naționalizarea industriei și altor sectoare economice a durat două ore a durat. S-a votat în Marea Adunare Națională cu mâna sus toată lumea și echipele de comuniști au ocupat fabricile și așa mai departe. Colectivizarea a durat 13 ani. Au fost, 200 de, au fost 200 de răscoale țărănești cu arestări, cu asasinate, cu deportarea femeilor în Dobrogea, în timp ce bărbații uciși erau lăsați în șanț ca să intimideze pe ceilalți. A fost o nenorocire. Și totuși această țărănime a fost eroică. Noi avem o expoziție și poate ar trebui să vorbim de extensia asta a memorialului. Nu mai încap acolo toate expozițiile și acum ele circulă în țară, în străinătate. Avem vreo 4 expoziții de mare dimensiune. Expoziția asta cu țăranii și
foarte
comunismul.
Foarte interesantă, da.
Expoziția Rusale Negre, care acum e în Germania, din oraș în oraș, despre deportarea din 1951 a bănățenilor și mehedințenilor în Bărăgan. O expoziție este despre canalul Dunăre-Marea Neagră și alta e o mare expoziție cronologia războiului rece, făcută în colaborare cu comisiile Uniunii Europene.
Auzindu-vă cum vorbiți, domnule Rusan, pur și simplu nu-mi reprim acest sentiment de aproape indignare în momentul când îmi dau seama că există un fel de clișeu al discursului în societate, așa ca să spunem, care minimalizează, tocmai asta face, minimalizează meritele societății românești, meritele persoanelor care alcătuiau această societate românească în lupta cu acest sistem atroce. Este minimalizat. Se pune întotdeauna accentul pe colaboraționiști, pe oportuniști, pe traseiști și așa mai departe. Au existat cu siguranță și aceia, deci nimeni nu spune să escamotăm un capitol sau altul. Însă de ce nu se vorbește, revin obsesiv la această întrebare, de ce nu se vorbește la fel de mult și de pasional și despre ceea ce povesteați dumneavoastră acum? Și pentru mine, recunosc, sunt lucruri noi, tot timpul aflu lucruri noi când discut despre aceste probleme. Doamna Blandiana, considerați că se poate face o tipologie sau chiar o fenomenologie a acestei rezistențe? Adică există tipuri de oameni care au rezistat într-un anumit fel, unul prin credința lui, altul prin stricta lui demnitate interioară, morală. Cartea recent, volumele de fapt recent apărute sub îngrijirea Ioanei Bot ale Elenei Constante, se situează cam în această categorie. Există deci unii care au rezistat prin forța lor morală, pur și simplu, alții care au rezistat în special prin forța spirituală și, ca să o spunem mai direct, prin credință. Intrat și în asemenea tipologii ca să reiasă diversitatea, totuși.
Vreau să vă spun însă că întrebarea noastră atinge marea temă de dezbatere a rezistenței prin cultură. Sigur că se poate discuta în ce fel s-a rezistat. De altfel, fac o paranteză, este foarte interesant și au fost de mai multe ori la Sighet dezbateri în care s-au aflat față în față, fără să fie antagonist, dar totuși discutând de pe poziții diverse, cei care au stat în închisoare zeci de ani și aproape prin absurd au reușit să ajungă până la noi, deci foști deținuți politici, și cei care s-au opus în anii lui Ceaușescu, deținuții politici, ziceau, noi am suferit mai mult. Dar marea problemă este că perioada stalinistă este o perioadă în care mai existau oameni care trăiseră în libertate. Majoritatea. Toți acești oameni care au rezistat în închisori știau ce înseamnă libertatea și aveau și iluzia că ea poate să se întoarcă. Adică că vin americanii. Că...
Da, interesant observația dumneavoastră.
În timp ce perioada Ceaușescu numai în spate era întunericul total, iar în față nu mai exista nicio speranță. Cei care spun că și-au închipuit că comunismul se va termina, eu personal nu-i cred. Nu mai existau speranțe. Bine, oamenii care în aceste condiții au încercat să se opună, de la Radu Filipescu, care a mers cu bicicleta și a pus manifeste cerând ceva minim, cerea în manifeste să treacă oamenii la o anumită oră prin piața Palatului. Deci, ceva ce nu putea să-i inculpe. Și nici asta nu s-a întâmplat. Deci, nici asta. A intrat pe 10 ani la închisoare fără să se fi întâmplat nimic în urma gestului lui. E bine, în aceste condiții, deși au fost pedepsiți mai puțin, au fost mai eroici, mai rari în orice caz.
Stimații și dragii mei invitați, ne apropiem de finalul discuției acesteia, inevitabil, dar nu vreau să ratez două întrebări. Am să încep cu prima, care e poate mai simplă, revin cumva asupra ei, că am mai pus-o, dar poate, nu știu, dați un răspuns așa puțin mai țintit. De ce istoriografia, ca să zic așa, oficială, actuală, nu zăbovește mai analitic asupra acestei perioade a rezistenței anticomuniste din închisorile românești,
care, cum spuneau, au fost de o densitate deosebită în raport cu teritoriul și cu populația țării.
E vorba de al treilea P, sau al doilea, adică pedagogii. Nu se ocupă profesorii, nu se scriu cărți.
De ce? Credeți că este o teamă? Este un tabu? Este refuzul de a ne oglindi în acest trecut care de astă dată este poate la o înălțime mai mare decât ce trăim astăzi? Este o oglindă incomodă?
Nu se face discuție, adică cărți se scriu, există cartea despre rezistența armată lui Dobrincu. Ce ar fi fost dacă în clipa când a apărut această carte, toate ziarele ar fi dezbătut temele de acolo și ar fi devenit niște adevăruri publice? Ce ar fi fost dacă televiziunile ar fi dat interviuri cu cei care au rămas în viață, cu și așa mai departe?
Exact, asta spun, este vorba despre adoptarea la nivelul oficial, l-am numit eu, oficial în ghilimele, al discursului de largă audiență, al presei, dar și al anumitor personalități al căror impact este mai mare decât al altora. Și aici mă refer la istorici precum Lucian Boia, chiar precum Neagu Giuvara, atât de prețuiți, atât de adulați de public. Dacă domnul Lucian Boia ar scrie o carte despre rezistența anticomunistă și s-ar face atâta vâlvă pe seama ei cum se face pe seama unui eseu sau al altuia...
Dar este vorba de faptul că răul primează. Deci dacă ar scrie o carte despre rezistența anticomunistă, ar trebui să își exprime respectul pentru acei oameni care au fost niște eroi. În timp ce poziția din România altfel este că nu am avut niciun fel de calități.
Sau din capcanele istoriei, unde apar preponderent intelectualii care au pactizat, cum spuneam, un capitol și sumar acolo la și alții.
Părerea mea e că e o temă pe care nu trebuie să se insiste. Este destul să spui că Eminescu este considerat un poet a cărui singură calitate este muzicalitatea, care oricum nu trece în altă limbă și cu asta punct. Deci nu avem cum să existăm în poezia europeană, ca să ne dăm seama că n-are rost mai discutăm despre acest tip de negativism.
Ar trebui să ne gândim.
O temă deschisă.
S-a stricat respectul nostru față de noi înșine. De fapt, despre asta este vorba.
Dar nu ne dăm seama. Noi avem impresia că pe noi nu ne privește faptul că ignorăm trecutul sau părți ale lui importante. O ultimă întrebare v-aș pune, chit că răspunsul și că problema va rămâne deschisă, dar ascultătorii sunt obișnuiți cu acest stil al emisiunii noastre, și anume v-aș întreba frontal, dacă socotiți iarăși cu experiența dumneavoastră foarte vastă în domeniul acestei populații carcerale din România, mă refer acum în mod special, dacă socotiți că cel puțin o parte, unii dintre reprezentanții acestei populații ar merita canonizarea. Așa cum în Rusia s-a întâmplat. Rusia a canonizat peste 1000, puțin la nivelul scărilor, dar oricum a făcut simbolul ăsta, simbolic gestul ăsta, a canonizat peste 1000 de rezistenți ai lor la
chiar
represiune.
Chiar și ai noștri, de pildă, n-a fost canonizat, dar a fost reconsiderat înaintea Bucureștiului de Moscova, Visarion Puiu, un episcop al Bucovinei și care a slujit în Transnistria în timpul războiului, botezând pe foarte mulți cetățeni sovietici la vârste de 15-20 de ani și el a fost recunoscut de Biserica Ortodoxă Rusă înaintea bisericii noastre. L-a caterisit în 1954, dacă nu mă înșel. Ca Visarion Puiu sunt foarte mulți asemenea oameni care ar merita prin... Vorbesc de ortodoxi, nu mai vorbesc de greco-catolici.
Dar nu numai dintre preoți, ci dintre...
La nivel înalt, sigur. patriarhi, la mitropoliți, la nivel de episcopi. Dar ortodoxi sunt, de pildă, preoți care au zidit biserici fără autorizație, jurându-se, scăpând dintr-o detenție de la canal, de pildă, că vor ridica o mănăstire, cum făceau pe vremuri domnitorii. Florea Mureșan, protopop din Cluj, condamnat administrativ la 2 ani la canal, ieșind de acolo a făcut o biserică la Suciu de Sus, în Maramureș, unde fusese aruncat într-o parohie mică de tot. A fost condamnat la 20 de ani și a murit la aiut. La fel, teologi ca Ilarion Felea de la Arad, care a predat la teologia din Cernăuți în timpul României Mari, a murit în închisoare și el. Foarte mulți ortodoxi au murit în închisoare.
Deci acest lucru, care este evident în foarte multe cazuri, cred că ar trebui luat în considerație de Biserica Ortodoxă, care deocamdată, deci, nu s-a oprit deloc asupra acestui segment,
deci,
sau
mășel. Deocamdată, Biserica Ortodoxă are aerul că nu vrea să se lege la cap fără să o doare.
Totuși,
problema este că o doare. Adică
trebuie
să doare. Această suferință a existat în interiorul bisericii, iar biserica nu are decât de câștigat din a-și recunoaște martirii.
Aici se încheie această înregistrare document în care regretatul Romulus Rusan deapănă alături de soția sa, Ana Blandiana, aventura izbândită a unui proiect de anvergură europeană, Memorialul Sighet, analizând în același timp, cu finețe, problematica vastă a memoriei trecutului recent, adevărata piatră de încercare a societății românești de după 1989. Emisiunea noastră s-a încheiat, sunt Marina Dumitrescu și vă doresc o săptămână liniștită.